зураг 15. Гидеоны цэрэг эрс ундаалав. Сүгшид 7:1-7. Гидеоны Израилаас бүх эрчүүдийг армд цуглуулсан. Мөн Мидианчууд цугларч Израильтай тулдахд бэлэн байлаа. Гэвч Бурхан Гидеонд хэлсэн нь: "Чамд маш олон эрчүүд байна. Хин айж буцаж гэрлүүгээ яв. Явах хүсэлтэй байгаа нь гэрлүүгээ явах болно." Ихэн Гидеон эрчүүд буцлаа. Бурхан ахин Гидеонд хэлв: "Тэд одоо хэр олоола байна. Тэднийг ус руу дагуулан аваач. Тэнт би чиний тэднийг сорь. Миний чамд энэ чамтай хамт явах болно" гэсэн чамтай хамт явах болно. Эзэн Гидеонд нохо шиг хэлээр ус долоогчдыг өрөвдөглөн сууж ус ууж байгаа хүмүүсээ салга гэв. "Би чамаг ус долоогч 300 хүний хамт аварч Мидианчуудыг та нарын гарт тушаана" гэв. Тэгээд 300 эрс бусдынхаа хүнс болон эвэр бүрийг гартаа авчээ.